Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bantuan khas keuangan BKK Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah yang akan dibayar pada Jumaat ini. Perdana Menteri berkata kerajaan juga bersetuju menyalurkan BKK Aidilfitri kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta tidak berpencen dan juga kekenaan awal lantikan kontrak. Sebanyak RM250 BKK Aidilfitri kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen dan beliau juga sudah memaklumkan kepada pembendaharaan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Pada 15 Mac lalu, Presiden QPATS Datuk Dr. Anwar Mat mengulangi gesaan supaya kerajaan memberikan bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada penjawat awam dan pesara. Datuk Adnan berkata pihaknya berharap Perdana Menteri mengekalkan tradisi bantuan khas perayaan itu sebagaimana dilaksanakan sepanjang 10 tahun lalu. Insentif itu katanya bukan sahaja memberi manfaat kepada penjawat awam malah melegakan kelompok peniaga.